markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni martida mikrofoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub isla markaana ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka.
Ridwaan, aad baan u mahadsan tahay ku dhawaad.
Waayahay, weli waxaad moodaa in sii kordhayaan weerarada Ruushka uu ku qaadayo dalka Ukraine, gaar ahaan hadda waxaad moodaa in dagaalada xooggooda ay kusii soconayaan magaalada caasimada ee Kiev. Madaxweynaha dalka Kiev waxyaabihii uu ka filanayay dalalka reer galbeedka laftooda waxaad moodaa inuu ka hadlayo oo uu leeyahay looma baahnayn xilligan in maaragtay si gaar ah dagaalka looga istaago oo Ukraine oo kaliya dagaalka ka qayb gasho. Marka bal haddii guud ahaan aan arrimahaas eegno, waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan ugu horeyn ku weydiiyo, Ukraine ma kula tahay inay isku filan tahay xilligan oo ay keligeed isdifaaci karto?
Aniga oo maasan tahay, haddii aynu nidhaahno Ukraine ma isku filan tahay, dabcan waxay iman doonaa isbarbardhig Ruushka iyo Ukraina. Sababtuna waxa weeyaan maya ma filna. Cadeynta koowaad waxa weeyaan Ruushku dagaalku kusoo qaaday Ukraine laba maalmood gudahoodna caasimadii dalka ayuu joogay oo gudaha wuxuu burburiyey systemkii hawada ee difaaca hawada ee dalka, wuxuu burburiyey xarumaha militariga. Marka aan dib ugu celiyo, Ukraine horta waxay ka mid ahayd wadamadii Soviyeetka. Soviyeetku wuxuu burburiyey dabcan 1991. Ukraine wadanka Ukraine waxaa ku yaalay xarumaha ugu yarka ee dalka galweynihii Soviyeetka. Marka 1994 heshiis baa jiray Budapest ee lagu galay oo la yiraahdo Budapest Memorandum, oo ay Ukraine ku dhiibtay ama ku wareejisay nukliyaarkii Ukraine markaa yaalay oo Soviet ku lahaa. Heshiiskaas waxaa qaatay dabcan Ingiriiska, Maraykanka iyo Russia. Ujeedka ugu weyna loo saxay heshiiskana wuxuu ahaa oo Ukraine ay dalbatay in la damaanad qaado amnigeeda, sidaas ayayna ku wareejisay saxiixana ku dhacay. Kadib waxa weeyaan wayada Ruushka dagaalka kusoo qaaday maanta, Ukraine dowlad iyo shacabna waxay leeyihiin khalad ugu weynaa waqtigaas ayaan galmay, oo maanta haddii ay nukliyarka haysan lahaayeen dabcan isku filaasho dabaha ayay haysan lahaayeen, Ruushkuna marna ma dhacdeen inuu weerar noocaana kusoo qaadi lahaa. Dabcan wadamadii markaas security guarantiga siiyey oo Ingiriiska iyo Maraykanka ay ka mid ahaayeen iyo Westugu, maxaan ku dhahaabaay waay joogaan maanta, wax talaabaayo cadna weli lama qaadin.
Waayahay Axmed, marka la eego dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha Ruushka uu diidan yahay ku aadan in Ukraine maaragtay NATO ay ka mid noqoto iyo waxyaabo fara badan, kasta kow taariikhda aad kasoo sheekaysay, hadda dadka Ukraine iyo siyaasiyiintoodaba waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in dhinaca bangiyadoo kale laga xanibo dalka Ruushka iyo in sidoo kale la joojiyo diyaaradaha maaragtay dulmari kara hawada dalka Ukraine. Arrimahaas laftirkooda ma isleedahay way ku dhici karaan hadda dalalka reer galbeedka oo aad moodid inay tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay baahida u qabaan dadka Ukraine?
Ridwaan, waa sax, Ukraine waxay dalbanayaan in Swift systemka, dabcan Swift systemka waxa weeyaan waa systemka bankiyada caalamku ay isticmaalaan, financial transaction banki system weeye oo ah in caalamku bankiyadu lacagaha isugu gudbiyaan. Sidoo kale waa system controlla maaragtay codiska ama business identify codiska waxaa la yiraahdo, oo dabcan shirkadaha iyo bangiyada oo dhanba isticmaalaan, iyo software oo dhanba oo internet technology hadda adduunka la isticmaalo bangiyada oo dhan. Swift systemkaas ayaa loo isticmaalaa, wuxuu ku yaalaa Belgium oo dabcan qolyaha reer galbeedka ayaa controlla. Marka su-aashaadu waxay tahay ma laga xiri karaa Ruush? Waa arrin aad khatar badan u leh oo dhaqaalaha caalamka oo dhan Ruush kaliyamahay saameyn badan ku leh, in lagu dhacaana ay aad u adag tahay. Laakiin Ukraine waxay dalbanaysaa in systemkaas laga xiro oo maaragtay laga Russia, waana dhici kartaa, wax walbana waa la filan karaa, welise ma ay dhicin. Arrinta labaad oo ah in hawada laga xiro iyadoo dalbasho dhanka Ukraine way ka socotaa, taasoo iyaduna maaragtay shacab badan iyo siyaasada badan oo saameynaysa Ruushka iyo wadamada badan oo kale. Taasina waa wax suurtagal ah oo wali yarana talabadeeda aan la qaadin.
Waa hadii
waxaan hadal la qaaday waa in madaxdii oo waliba madaxweynaha iyo maareeyaha Ruushka kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda oo kamid yahay inaan qabteen tala saaray shakhsiyaad iyo shaqada laakiin wali talabada lama qaadin.
Waa gartay hadii marka dagaaladan ay sii socdaan Ruushka dhibaatooyinka iyo waxyaabaha hadda ka taagan dalkaasi uu sii xoojiyo ma laga yaabaa in marka reer galbeedku ay dagaalka soo galaan mise waxaad leedahay marna qayb kama noqon doonaan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine?
Reer galbeedku dagaalka waxay u soo geli karayaan inay keliya waxaan galayaa cuna qabatayno iyo wax la mid ah inay saaraan laakiin inay si toos u soo galaan aad bay adag tahay. Sababtuna waxa weeyaan horta dagaalkani salka wuxuu ku hayaa danyaro dib ku celiya wuxuu dad salka ku hayaa amniga dalka Ruushka umu salka ku haya. Waad garan kartaa Ridwaan markii adduunka heshiisyaa jiray heshiisyo inaa laysku dagaalkii labaad adduunka marku dhamaaday 45 waxaa jira heshiisyo fara badan oo maarata convention la yidhaahdo oo sida Geneva Convention, maarata Vienna Convention, Chicago, Montreal, meelahaas oo dhan. Heshiisyadaas oo dhammaantood dhigaya in aan xadgudub la samayn mid dood, mid cirib, mid bad, mid bini'aadamnimo, mid wuxuu rabo laa noqon. Kadib adduunka nabadgelyo ayuu helay markii lasoo gaaray 62 dagaal baa jiray la yidhaahdo dagaalka qaboobaa oo wajiyo badan lahaa laakiin waxaan rabaa inaan hal mar dib ugu celiyo. Maraykanku wuxuu sameeyey xarumaha ku yaray wuxuu ka samaystay Turkiga iyo Talyaaniga. Xarumahaas markuu samaystay Ruushka wuxuu dareemay amnigiisuna khatar ku jiro. Isla markiiba markaas heshiis ayuu wuxuu la galay wadanka Kuba oo xisaarihii Kuba Fidel Castro iyo markii madaxweynaha xilligaas joogay Khrushchev heshiis ah in Ruushku ay gantaala geeyaan Kuba. Maraykanku 62 markaa Kennedy ayaa joogay waxay maaragtay waqti yar gudihiisa ogaadeen sirdoonka Maraykanku in amnigoodii national security-goodii maaragtay uu khatar badan ku jiro. Markaa waxay sameeyeen markaa waliba doorasha Maraykanka ka socotay doorashada ay dib ayay u dhigteen si emergency ayay Maraykanku waxay sameeyeen ciidamay jireen waxay balogareeyeen maaragtay gantaalihii markaa Ruushku soo waday oo weliba Ruushku markaas in badan oo kamida qalabkiisii Kuba waa geeyey. Kadib marka waxaa lagu sigtay in nuclear la isu isticmaalo dagaal dhaco oo Maraykanku markaa wuxuu istaagay meesha ugu dambeysay oo aynu dagaalka dagaal la galo Ruushka. Markaa Ruushku waxay sameeyeen dib ay ku soo celiyeen nuclearkii laakiin waxaa la sheegaa markaa heshiis inay galeen hoose oo ah in Turkiga iyo meelaha kaleba nuclearka ay kala noqdaan Maraykanku ma dhicin oo Maraykanku maaragtay arrintaas khayaana ha noqotaan wax kaleba ha noqote weli waa yaalaan qubkaas ama nuclearkaas ilaa Turkiga ilu weeyaan. Marka aan ku soo laabto Ruushku maanta Ukraine wuxuu ka codsaday in aanay ku biirin NATO in NATO-na dabcan haddii ay ku biiraan waxay awood u yeelanayaan Maraykanku inay saldhigii ka samaystaan waana maaragtay waana xuduudii Ruushka oo wax weeyaan waana maaragtay waayada Ruushka gudaha loo galay oo kalay ka dhigan tahay. Ruushkana wuxuu codsaday in isagoo amnigiisa oo baqaya in NATO ayna ka mid noqon. Way ka dagaalayeen dabcan sidaas ayuu dagaal ku qaaday. Marka iyadoo dib loo laabanayo xilligaas oo Ruushku maaragtay uu tixgeliyay Maraykanka berigaas oo Kuba maaragtay kajoojiyey maanta Maraykanku kuma dhiran doono sidaas oo kale inuu maaragtay ku dhiirado ama dagaal toosa qaado isaga oo u weylinaya maaragtay Ukraine waa leegta dagaal qaale iyo wax la midayn u qaado Maraykanka iyo Yurub iyo NATO dhan.
Waayahay wax marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda oo xilligan furan ma ku muuqataa oo maaragtay lagu joojin karo dagaalkan Ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine iyadoo weliba aad ogtahay in Ruushka ay dalbanayaan wadahadal ka dhaca dalka Belarus?
Wallahi dabcan intuusan dagaalka qaadin Ruushku way furnayd in si xal diblomaasiyadeed loo raadiyo. Waad ogeyd oo 24 bisha shir baa dhicay lahaa Maraykanku shirkaas shuruud buu ku xiray oo inuu ka qayb galo oo shuruuddu waxay ahayd in Ruushka aanay dagaal qaadin. Dagaalka way qaadeen gacan ka hadal baa yimid. Hadda iyo dan Ruushku wuxuu og yahay dagaalkan hadduu kusii jiro inuu khatar badan iyo dhibaato badan rusiisu ay ka dhalan karto. Wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro dowladan hadda jirta oo dowlad isaga taageersan meesha keeno, kadibna wadahadal furo. Marka way jirtaa mar walba albaabka diblomaasiyadu ma xirna oo madaxweynaha Faransiiska kamid a madaxda raadin iyo weliin wadahadal wax lagu furo. Ruushku way rabaan, laakiin Ukraine waxay shuruud ka dhigayaan in marka hore dagaalka uu joojiyo, ruushku inuu ciidankiisa la baxo, in maaragtay markaa kadib la wadahadli karay. Laakiin iyagu waxay leeyihin Ukraine hadda waqtiga la joogo albaabkaasi wuu xirmay oo dagaal baa badcay. Marka Ukraine iyo caasimadoodii baa dagaal ka socdaa, madaxweynihii iyo dowladdii waa ka baxday oo meelay joogaan oo saxda lama yaqaan oo wadan xataa inay ka baxaan way diideen. Marka waa sidaas walaal.
Waa gartay. Marka waxa ugu dambeeya aad leedahay dalka Ruushka waa uu ku dhaqaaqi doonaa waa inuu halkaas ka abuuro dowlad isaga raacsan.
Ha, waa inuu dowlad isaga raacsan ka abuuro oo maaragtay si uu isagu ammaanka amnigiisa uu damaanad saaro, taas oo bay u badan.
Waa yahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adiga mudan walaal.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanaya Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faalooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wadan heedmo, waa Ridwaan Xaajeed ila nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.